Napoca FM 102,2. Clujul în direct.
Bun găsit la Clujul în direct, sunt Corina Prindușan. Poate niciodată nu s-a vorbit despre plagiat mai mult în România decât în ultimul an, un an și jumătate. Presa a adus în atenția publică acest subiect după ce mai mulți oameni din fruntea țării, miniștri, ori prim-miniștri, au fost acuzați că și-ar fi plagiat doctoratele. Ce este de fapt plagiatul? Cât de gravă este o astfel de acuzație și cum poate lupta universitatea împotriva acestui lucru? Încercăm să aflăm în această seară. Alături de mine sunt conferențiar dr. Ion Copoeru de la Universitatea Babeș-Bolyai și Kira István, conferențiar doctor tot la Universitatea Babeș-Bolyai. Alături de noi așteptăm să ni se alăture profesorul universitar doctor inginer Dorin Isoc de la Universitatea Tehnică. Bună seara, bine ați venit la Napoca FM.
Bună seara.
Când vorbim despre plagiat, multe persoane, chiar și cu studii superioare, nu înțeleg exact despre ce e vorba. Ce este până la urmă plagiatul și unde îl putem încadra?
Bine, este o definiție foarte simplă a plagiatului, care înseamnă furt intelectual. Deci, plagiatul nu este o chestiune de morală, pur și simplu, este o chestiune cu conotații juridice extrem de clare și limpede.
Dicționarul explicativ al limbii române spune operă literară, artistică, ori științifică a altcuiva, însușită, integral sau parțial și reprezentată drept creație personală. Așadar, dacă iau un text de al dumneavoastră și îl voi scrie, dar nu voi cita sursa, e plagiat. Dacă nu citesc corect sursa, tot plagiat e? De exemplu, dacă iau 3 paragrafe și menționez doar la final că m-am luat respectivul paragraf din lucrarea dumneavoastră.
Conform ultimelor standarde, da. Este plagiat.
Cât
trebuie
poate
menționat, chiar la asta mă gândeam și voiam să vă zic, trebuie menționat, menționată nu numai ideea, dar se vorbește de un număr minim chiar de cuvinte. Pot să vă spun chiar o întâmplare personală.
Vă rog.
Trimițând un text la o revistă în străinătate, unul dintre referenți a făcut precizarea că am preluat 13 cuvinte în ordinea consecutivă.
Exactă.
Deși, bineînțeles, că spusesem că, așa cum spune autorul cu tare, și am spus mai departe.
Ghilimele, se puneau ghilimele.
Vorba, nu, fără ghilimele. E vorba de ceea ce se numește parafrază. Deci, atunci când redai cu cuvintele tale o altă idee. 13, deși între astea 13 pot fi prepoziții și da, pot fi destul de multe,
da.
Se pare că este mult. Da. Am citit undeva, sunt acceptate în jur de 7.
7 deci, cuvinte.
Da, 7 cuvinte.
Regulile deci, sunt destul de dure.
Lucrare, da, într-o lucrare științifică.
Unde intră și doctoratul? O teză de
unde
doctorat?
Intră și intră în doctoratul. Depinde însă, standardele sunt uneori mai înalte, uneori mai joase, în funcție de țară, în funcție de cultura și de nivelul de integritate.
Cum sunt în România aceste standarde, domnule Copoeru?
Sunt în primul rând sunt vagi.
Deci cred persoana care plagiază poate nu-și dă seama că a plagiat. E posibil și acest lucru?
Asta mai puțin putem. Sigur, cei care plagiază se apără în acest fel, dar cred că este mai puțin probabil.
Da.
Așadar, e destul de greu să o faci fără bună
se
știință?
Se pot apăra.
E destul de greu să plagiezi fără să știi că faci ceva de genul acesta. Deci chiar dacă cum colegul s-a referit la parafrazare, o parafrazare care conține 13 propoziții în aceeași ordine consecutivă, cuvinte, în aceeași ordine în care ele au fost în text original, fără ghilimele, deja e suspect de plagiat. Desigur, în cazul acesta
trebuie puse ghilimele sau trebuie schimbată un pic nuanța ordinea cuvintelor astfel încât să nu fie prea aproape de original.
Ni s-a alăturat profesorul universitar dr. inginer Dorin Isoc de la Universitatea Tehnică. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara!
Vorbim despre plagiat în această seară. Domnule Isoc, spuneți-ne până la urmă cât poate fi din greșeală și cât poate fi cu bună știință acest plagiat. E posibil cineva care acum poate își dă licența sau dizertația sau doctoratul să își dea seama că a plagiat fără bună știință, până la urmă să fi preluat acele texte, să nu fi făcut corect citările?
Nu există furt din greșeală. Orice furt este un act voluntar. Plagiatul este un furt.
Asta a spus.
Dar regulile în domeniu sunt destul de vagi, spunea domnul Copoiru mai devreme. Nu există niște reguli foarte stricte la noi în țară.
La noi în țară regulile sunt foarte stricte, pe la 1890. Sunt aceleași.
Așadar, nu există posibilitatea ca cineva, susțineți dumneavoastră, să facă astfel de fapte fără să-și dea seama, din greșeală sau necitând corect sursele.
Din greșeală nu, însă din culpă da.
Am înțeles. Cum vă explicați faptul că au fost depistate cazuri de așa zis plagiat la nivel înalt, miniștri, prim-miniștri și destul de puține persoane care nu sunt atât de importante sunt depistate că ar fi plagiat? Probabil și acolo ar fi fost aceleași cazuri.
Se știe de plagiatele unor personalități. De sutele
și
miile de plagiate ale poporului de rând, nu se știe sau nu vrea nimeni să știe.
De ce credeți că nu vrea nimeni să știe despre aceste lucruri?
Mi-este greu să răspund așa abrupt. Oricum, plagiatul fiind în acest moment o formă de furt foarte profitabilă într-o anumită zonă a societății, nimeni din acea zonă a societății nu dorește să se renunțe sau mai mult nu dorește să se afle ce a făcut.
Cine este competent să identifice un plagiat în România?
Îmi place foarte mult întrebarea aceasta. Orice cititor, orice persoană care a învățat să citească, poate identifica un plagiat.
Dar cum își dă seama? Pentru că poate nu a citit și lucrarea din care e extras acel...
A spus cititor. Om care are o memorie și a citit o carte și a mai citit o carte... poate identifica un plagiat.
Dar dacă n-am le-a citit pe amândouă, nu-l identifică.
Tot așa, nici ale alfabeții nu pot identifica plagiate.
Ce măsuri pot fi luate împotriva unei persoane asupra căreia există această certitudine că a plagiat o lucrare științifică?
În momentul în care asupra unei persoane există suspiciunea de plagiat, exact ca la OPC, toată lumea trebuie să știe că acea carne este carne de cal și nu de vacă. Concret, trebuie să se știe că acolo este o suspiciune de plagiat. Nu trebuie ucis nimeni, pur și simplu trebuie anunțat că acolo este un caz de plagiat.
Lucru care da. S-a... Vă rog, domnul Chirain.
Da, la asta ați mai precizat. Sigur că fiecare persoană care poate citi, poate identifica sau poate confirma un plagiat, fiindcă are posibilitatea de a compara cele două texte. Deci textul inițial și textul care a rezultat în urma plagiatului. Problema pe care ați mai ridicat-o este cum anume poate fi prevenită sau în același timp și sancționată, fiindcă asta este un furt și, repet, nu o simplă chestiune etică. Aceasta e o ce pot să vă spun este că revista pe care o conduc, revista Filobilon, acolo noi avem niște reguli foarte stricte cu privire la această chestiune. Deci fiecare autor, înainte, deci după ce textul său a fost aprobat de un comitet științific, înainte de a publica textul în cauză, trebuie să ne dea o declarație pe propria răspundere cum că textul respectiv este un text original. De 16 ani funcționează revista, noi nu am primit niciun fel de sesizare cu privire la posibilitate sau suspiciune de plagiat, dar eu informez fiecare autor că această declarație pe propria răspundere este o condiție a publicării textului, deci fără asta noi nu publicăm textul. În același timp, politicos, dar foarte ferm, îi informez autorii că în cazul în care această declarație se dovedește neveridică, atunci eu voi apela la procuratură. La nicio fel de chestiune etică, fiindcă noi avem o lege în țara asta care privește copyright-ul și care pedepsește acest furt intelectual într-un paragraf foarte precis și care este considerat ca o infracțiune și ca atare treaba de a judeca revine procuraturii. Practica noastră de a da unor comisii de etică verdictele de acest tip este cu totul falsă și lipsită de autenticitate și deja dubioasă din start.
Există cazuri în România în care s-a retras titlul de doctor?
Titlul de doctor este acordat în România de fapt de o singură instanță, chiar dacă cercetările doctorale și lucrările de doctorat se desfășoară în universități. Nu universitatea acordă titlul de doctor unde și-a făcut doctoratul doctorandul, ci Ministerul Educației o anumită ramură a sa. Prin urmare, și retragerea titlului de doctor
ar trebui să vină tot de la minister.
Tot la nivelul ministerului acestei comisii, dacă nu mă înșel, NADU îi aparține,
exact.
Deși a existat cazul.
Deci au existat cazuri în care s-au
în
retras
care
titlul.
Universitatea București i-a retras titlul de doctor lui Victor Ponta.
Nu i-a fost retras.
Dar universitatea a fost considerată ca incompetentă în această chestiune, deoarece nu universitățile eliberează în România diplomele de doctor.
Vorbim despre un fenomen până la urmă, nu despre o persoană sau despre un caz, pentru că este un fenomen destul de larg întâlnit, îmi spuneați înainte de emisiune. E un fenomen la nivelul european, internațional sau e ceva specific României?
Este un fenomen la nivel internațional, deoarece atât învățământul superior cât și cercetarea s-a masificat. Ori cei care lucrează deci mai mulți oameni în cercetare și învățământ superior decât au lucrat vreodată. Însă a lucra în învățământ superior și în cercetare înseamnă în același timp și o presiune asupra nevoii de publicare. Deci sau publici sau dispari este acest slogan al americanilor. Ei, în felul acesta, foarte mulți, care fiind în fond mediocrități sau extrem de specializați și sunt lipsiți de creativitate în ultima instanță, dar ocupă postul de cercetător sau de cadre universitare, ei sunt obligați, nevoiți de sistem să publice, dar neavând idei, neavând cercetare, pe această linie. Însă pot să vă spun că pe plan internațional, respectiv bazele de calitate internaționale de date, pot să înșir aici EBSCO, ProQuest-ul, în care suntem, revista noastră Filobiblon, ProQuest-ul este și studia filozofia, sau Scopus, o bază și mai selectă, nici nu stau de vorbă cu o revistă pentru a fi inclus în baza respectivă.
Vorbim acum despre anumite reviste de specialitate. Acolo regulile am înțeles. Fiecare revistă face regulile. Fie ai reguli mai dure și atunci verifici foarte bine documentul pe care urmează să-l publici, fie dai voie oricui să scrie orice.
Are dar consecințe vorbim, juridice.
Vorbim până la urmă despre teze, doctorate, licențe care se acordă în România și spunea domnul Isoc mai devreme că oricine știe citi își dă seama dacă e plagiat sau nu. Da. Cei care dau diploma nu citesc acele materiale?
Ar trebui să fim puțin abrupți. Plagiatul nu este fenomen. Plagiatul este o manifestare, o formă de manifestare pe care noi o vedem de când a început să se facă tapaj mare și de când am început să deschidem ochii la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu există fenomen. În țările anglofone, plagiatul este enorm de rar, pentru că se acționează instantaneu la depistarea primelor semne. Da, există în România o manifestare largă. Nu trebuie să facem din asta un fenomen. Nu este un fenomen, este o manifestare largă. Este normal că această manifestare largă să se lovească de peretele legii, să se lovească de peretele regulilor de integritate generală, după aceea academică, și în felul acesta noi putem scăpa foarte repede de plagiat. Vreau să vă spun că după ce a apărut site-ul www.plagiate.ro, care este locul unde se depun plagiatele identificate, numărul studenților care au început să pună întrebări și a doctoranților au crescut foarte mult. Iar impresia mea în acest moment este că a început să existe o abținere largă. În schimb, noi avem probleme cu cei peste o anumită vârstă care au plagiat, au promovat pe bază de plagiat și nu știu ce este plagiatul, motiv pentru care nu sunt niște profesori reali.
E destul de gravă dacă nici măcar nu știu ce este și ei deja au făcut acest lucru. Care e reacția studenților? Deja mi-ați spus că sunt din ce în ce mai interesați și
mai atenți.
Și mai atenți, asta e foarte bine, pentru că, spuneam și înainte, e posibil să faci asemenea greșeli, poate nu chiar plagiat, dar poți să faci anumite greșeli din neștiință, fără să știi cum se face o citare, fără să știi, cum spunea și domnul Copoeru mai devreme, câte cuvinte ai voie să preiei în ordine dintr-o anumită operă. Ați organizat un eveniment săptămâna aceasta, o întâlnire în care ați vorbit despre plagiat. Care a fost reacția publicului acolo?
Această manifestare, care este prima dintr-un lanț care va fi itinerat prin țară, de la universitățile din întreaga țară, de la toate, din toate regiunile, a fost un experiment și consider că este un experiment reușit, pentru că a dovedit că există înțelegere. În același timp a existat și o reticență, fiindcă nu există nici în acest Cluj, care ar trebui să fie fruntea României, nu mai există obiceiul evenimentelor de tip conferință în care lucrurile se pot clarifica.
Ce înseamnă însușirea merit individual? Am preluat această întrebare chiar din prezentarea dumneavoastră de luni.
Da, întrebarea este foarte interesantă, pentru că plagiatul este un furt de tip special. Acolo nu se fură.
Nu e din buzunare.
Nu e fur din buzunare. Și ceea ce se fură este meritul unui om. Și se trece acel merit în mod fals la cel care face preluarea. Acea calitate de autor este un merit. Și lovește în meritul celui care a scris, care a gândit, care a lucrat mulți ani de zile.
Avem nevoie de o lege care să reglementeze acest lucru, plagiatul și până la urmă și drepturile de autor?
Nu. România este complet aliniată cu legislația internațională în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Da. Pentru că așa este mediul intelectual, din motive, e legea dreptului de autor și alte legi, sunt mai multe. Însă, cei care au plagiat din greu și au promovat doresc o lege prin care ei să se lustruiască, adică să fie lăsați în pace. Acesta este motivul pentru care această idee este cultivată de anumite medii culturale din România. Ceea ce mi se pare o eroare dintre cele mai grave, fiindcă în acest fel România devine din nou o oază, o oază de necunoaștere.
Am avut cazuri în care tineri, studenți erau foarte speriați în momentul în care se vorbea foarte des despre plagiate și spuneau, vai, oare și eu o să fiu acuzat de plagiat? Eu mi-am făcut singur lucrarea, dar dacă găsesc ceva acolo, ce le transmiteți studenților, tinerilor care nu au plagiat și au făcut lucrarea cu bună știință, dar le e frică de acest lucru pentru că nu înțeleg foarte bine?
Să fie sinceri, să fie curați și să scrie ceea ce au pe suflet și în cap. Da. Nu vor plagia niciodată.
Vă rog, domnule Copoeru.
Da, m-am întâlnit și eu cu această situație. Există de multe ori presiunea asupra studenților de a veni cu ceva nou. Poate că ar trebui să le spunem, nu este atât de important, mai ales când ești un student la nivel de licență, să vii cu ceva nemai auzit, nemai întâlnit cu ceva radical nou. Este mai onest. Și aici este cuvântul cheie. Este mai onest să spui ce ai citit, ce ai înțeles, cum vezi tu lucrurile și să spui de fiecare dată de unde ai citit aceste lucruri. Și aceea este o lucrare bună. Mulți studenți își propun sau au ambiția, au preluat niște, mă refer mai mult la domeniul umanist, au preluat de undeva, tot de la noi profesorii finalmente, ideea aceasta de a fi excepțional, de a face niște lucrări foarte originale. Nu este nevoie de atât de multă originalitate, este nevoie mai mult de seriozitate.
Li se cere de foarte multe ori, de fiecare dată aproape aud întrebarea aceasta la susțineri de licență, disertație sau doctorat, ce ai adus nou și probabil că...
Am dat exemplu licenței, la masterat, la doctorat, este altceva, într-adevăr, trebuie să fii creativ, trebuie să aduci ceva nou, dar uneori și această noutate nu trebuie supraevaluată, o perspectivă diferită, un alt fel de a spune lucrurile, este suficientă și aceea îți dă dreptul să mergi mai departe și îți dă dreptul să iei o notă bună. Desigur, sunt unii care poate aduc niște contribuții notabile, dar statistic vorbind sunt foarte puțini. Cred că este mai un învățământ și o cercetare mai serioasă aceea care merge din aproape în aproape, care nu-și propune să facă gaură în cer, ca să zic așa, ci pur și simplu este o muncă în care ai adunat informații din mai multe părți și le-ai pus într-o schemă, într-o perspectivă care probabil îți aparține. Și această noutate este de regulă suficientă pentru a merge mai departe.
Dar studenți, nu vă speriați pentru că nu sunteți puși în fața unei situații de a...
Decât dacă au copiat de pe cine știe ce site.
Sigur, nu vorbim aici despre plagiatele pe care unele persoane le prezintă ca și opere originale. Domnule Isocă, doreați să interveniți?
Da, doresc să fac o precizare care este fundamentală. Legea dreptului de autor spune foarte clar. Cu titlul de exemplificare ai voie să iei din orice lucru scris. Exemplificare însă înseamnă un anumit fragment de o lungime limitată și mai spune încă un lucru foarte important. Nu ai voie să iei și să faci concatenare, ci pentru ceea ce ai făcut trebuie să ai o atitudine activă. Ia de la cineva o opinie și pune de la tine opinia ta despre acea opinie. Și ai făcut cele două lucruri foarte importante. Doi, nu ai furat și doi, ai adus o contribuție enormă.
Așadar să nu se preia opinii, nu, și să se consideră opiniile personale.
Ca și părți ale lucrării.
Vorbim, vă rog, avem foarte puțin timp la dispoziție.
Mai depinde enorm, apropo de temerile studenților. Eu le înțeleg într-un fel. În același timp, depinde enorm de mult felul în care studentul lucrează cu profesorul care conduce lucrarea. Deci, eu nu accept decât dacă mă întâlnesc săptămâna o oră, două cu studentul sau colaboratorul.
În mod cert, e foarte
și
important.
Dacă nu vine, două săptămâni, îi atrag atenția. Și în felul acesta, noi dialogăm asupra temei, asupra lucrării și eu imediat îmi dau seama dacă o idee care apare într-un text chiar nedefinitiv vine sau nu de la ea.
Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Din păcate, timpul nostru a expirat. Îmi pare rău că n-am putut să vorbim mai mult, dar cele 30 de minute au trecut. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Pe curând!